Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Από στρογγυλή θεά, πόρνη. Το τι έχει ακούσει η μπαλίτσα δεν λέγεται. Ανάλογα με τη στιγμή σαφώς. Όταν μας κάνει τα κέφια είναι θέα. Όταν περνά ξυστά από το δοκάρι είναι πόρνη. Τα κλασικά, ξέρετε. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τους παίχτες. Από γίγαντες Νάνι και Τούμπαλιν. Από ήρωες προδότες. Για θυμηθείτε τον θερμό οπαδό, ο οποίος στο έργο Irene and Offside δεν λέει να αποφασίσει τι τέλος πάντων είναι ένας συγκεκριμένος παίχτης της ομάδας που υποστηρίζει.
Μπράβο αγόρι μου! Μπράβο λεπέντη μου!
Δεν μου λες για ποιον τέλει αυτά. Για αυτό που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του.
Μπράβο παιδί μου! Μπράβο ήρωα! Μπράβο Καραϊσκάκη!
Δεν μου λες εμείς ο Καραϊσκάκης ποδόσφαιρο.
Μπράβο λεωτάρι μου! Πού να μου χαθείς κρέας!
Δεν μου λες. Κρέας έγινε το λιοντάρι και ο Καραϊσκάκης.
Δεν φταίει εσύ παλιόπαιδο, φταίμε εμείς που σε βάζουμε στην ομάδα.
Για τον ίδιο δεν λέει.
Για τον ίδιο.
Γιατί.
Γιατί την πήραν την μπάλα τα πόδια.
Τι ωραία μπάλα είναι, μόνος θα πες την πάρει και κανένας άλλος.
Ανήκει, χαραμοφάει, ανήκανε. Μπράβο παιδί μου, μπράβο.
Για τον ίδιο δεν λέει.
Για τον ίδιο.
Μπράβο λεβέντη μου.
Ορίστε.
Μπράβο ήρωά μου.
Ορίστε, έγινε ήρωας το κρέας, ορίστε.
Έγινε πάλι.
Αναγαπής κρέας.
Α, του την πήρε πάλι την μπάλα, ε.
Ναι.
Κατάλαβα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο ο οποίος παίρνει την μπάλα είναι ήρωας, είναι λεβέντης, είναι λιοντάρι, έτσι. Και όλοι οι άλλοι είναι κρέατα.
Έτσι φαίνεται.
Υπάρχουν βέβαια και οι πιστοί. Ναι, οι πιστοί. Αυτοί που βρέξει χιονίσει, η ομάδα και η ιστορία της είναι πάνω απ' όλα. Τέτοιοι υπήρξαν ανέκαθεν οι Ιρλανδοί. Χάσουν κερδίσουν, ό,τι και να πούν μεταξύ τους στο φινάλε και συγκεκριμένα 4 λεπτά πριν από τη λήξη κάθε αγώνα, ακόμη και αυτού που διαγράφει μιας πρώτης τάξεως συντριβή, θα συγγίσουν απότομα. Ένας ξαφνικά θα πεταχθεί για να πει την πρώτη στροφή και τότε όλοι μαζί θα τραγουδήσουν το Fields of Athenry. Ένα τραγούδι που μιλά για κάποιον Μάικλ που έκλεψε καλαμπόκι από το χωράφι του Άγγλου έπαρχου για να ταΐσει τη φαμίλια του. Οι Άγγλοι έπιασαν τον Μάικλ, τον έκλεισαν στις φυλακές του Δουβλίνου και κάθε βράδυ μέχρι να τον πάρει το καράβι για την εξορία έξω από τα κάγκελα η γυναίκα του η Μέρη του κρατούσε συντροφιά. Υπάρχει μια μαγεία στο ποδόσφαιρο που υπήρξε ανέκαθεν ένα υπέροχο ψηφίδωτο. Ένας πολύχρωμος πίνακα ζωγραφικής που γινόταν ο πιο πολύχρωμος όλων κάθε φορά που οι καλύτερες εθνικές ομάδες όλου του κόσμου αντάμωναν για το λεγόμενο Μουντιάλ προκειμένου να δούνε ποια είναι η καλύτερη ομάδα όλων. Οι οπαδοί στις κερκίδες με τα χρώματα των εθνικών τους ομάδων, τα τραγούδια και τους ύμνους τους και στο χόρτο οι ομάδες. Πραγματικές σχολές ποδοσφαίρου. τεχνίτες με την μπάλα κάτω ή Λατίνοι, είτε αυτή της Ευρώπης είτε αυτή της Αμερικής, ψηλό παιχνίδι Σκότοι, Άγγλοι, Ιρλανδοί, λυρική με κινήσεις αλλά και ακρίβεια μπαλέτου, οι ανατολικοί άλλοτε ομάδες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, αν θυμάστε. Αθεράπευτα πεισματάριδες μέχρι ενός οι Γερμανοί, έτοιμοι να σου φάνε την μπουκιά από το στόμα μέχρι και στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Όλα αυτά ξεκίνησαν κάποτε. Ήταν 13 Ιουλίου του 1930, κάπου στην μακρινή Ουρουγουάη.
Es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general celebrando nuestros triunfos bailaremos rock and roll nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción toda la
Η παρέα που μόλις ακούσατε ήταν ένα συγκρότημα ονόματι The Ramblers και το τραγούδι El Rock de Mundial. Όλα τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε σήμερα είναι τραγούδια τα οποία έχουν συνδεθεί, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα και ως επίσημα τραγούδια διαφόρων παγκοσμίων πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Το El Rock de Mundial ήταν το ποδοσφαιρικό τραγούδι του παγκοσμίου πρωταθλήματος που διεξήχθη το 1962 στην Χιλή. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες, στους ακροατές, οι οποίοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Μια γλυκιά αγκαλιά στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Και όσοι δεν αγαπάτε την παλίτσα, μείνετε. Πάντα η στρογγυλή θεά, η πόρνη της τελευταίας στιγμής, έχει κάτι ιδιαίτερο να σας πει. Η απόφαση για τη διοργάνωση ενός ποδοσφαιρικού παγκοσμίου κυπέλου ήταν αποτέλεσμα της σύγκρουσης ανάμεσα στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, την λεγόμενη ΔΟΕ, και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, την FIFA. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, η μόνη ποδοσφαιρική διοργάνωση παγκοσμίου βεληνικούς ήταν το σχετικό τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό διεξαγόταν με ευθύνη αρχικά της διοργανώτριας πόλης, για παράδειγμα στο Λονδίνο το 1908, στη Στοκχόλμη το 1912 και εν συνεχεία της FIFA, όπως για παράδειγμα στην Ανβέρσα το 1920, στο Παρίσι το 1924 και στο Άμστερνταμ το 1928. Λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς στο Άμστερνταμ, ενώ οι αγώνες του 1932 είχαν ήδη ανατεθεί στο Λος Άντζελες και καταρτιζόταν το πρόγραμμά τους, η ΔΟΕ και η FIFA διαφώνησαν ως προς τον ορισμό του ερασιτεχνισμού. Δηλαδή, ουσιαστικά, επί του ποιοι αθλητές είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Η FIFA υποστηρίζει ότι εάν εφαρμοζόταν η λογική της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου δεν θα μπορούσαν να στελεχώσουν τις εθνικές τους ομάδες. Λύση πάντως δεν βρέθηκε και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αφαιρέσει το ποδόσφαιρο από τα Ολυμπιακά αθλήματα αρχής γενομένης από τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Είναι αυτό που λέμε ξυνήλα, Στις 26 Μαΐου πάντως του 1928 η FIFA διεξήγαγε το συνέδριό της στο Άμστερνταμ επ' ευκαιρία της έναρξης του Ολυμπιακού Ποδοσφαιρικού Τουρνουά, το οποίο μάλιστα η ΔΟΕ απειλούσε ότι θα ήταν το τελευταίο. Με πλειοψηφία 25-5, το συνέδριο ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου Ζιλ Ριμέ να αναλάβει η Ομοσπονδία τη διεξαγωγή μιας διεθνούς διοργάνωσης το 1930, ανεξάρτητης από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου δεν θα υπήρχε διάκριση μεταξύ ερασιτεχνών και επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Η απόφαση αυτή, φίλες και φίλοι, υπήρξε η ληξιαρχική πράξη γέννησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που όλοι ξέρουμε και ως Μουντιάλ. Πέντε κράτη ζήτησαν να φιλοξενήσουν το πρώτο Μουντιάλ. Ιταλία, Σουηδία, Ολλανδία, Ισπανία και Ουρουγουάη. Εξ αρχής η υποψηφιότητα της τελευταίας φαινόταν ισχυρότερη. Είχε κατακτήσει τα δύο τελευταία Ολυμπιακά τουρνουά. Άρα ήταν de facto παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αναλάμβανε την κάλυψη των εξόδων για τους συμμετέχοντες, υποσχόταν να ανεγείρει ένα νέο σύγχρονο στάδιο, ενώ επιπλέον το 1930 θα συμπλήρωνε 100 χρόνια από την ανεξαρτησία της. Τελικά, οι τέσσερις Ευρωπαίοι υποψήφοι απέσυραν τις αιτήσεις τους και η διοργάνωση κατέληξε στην Ουρουγουάη. Η FIFA λοιπόν απέστειλε πρόσκληση σε όλα τα μέλη της να συμμετάσχουν στο κύπελο. Σύντομα, 8 Αμερικανικές Ομοσπονδίες ανταποκρίθηκαν. Αργεντινή, Βραζιλία, Βολιβία, Χιλή, Μεξικό, Παραγουάη, Πέρου και Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού όμως οι διαθέσεις ήταν αρνητικές. Σκεφτείτε πως έως τις 28 Φλεβάρι του 1930, όταν έλυγε η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν επιθυμούσε να στείλει την ομάδα της σε ένα τόσο μακρινό ταξίδι, το οποίο με τα τότε μεταφορικά μέσα διαρκούσε εβδομάδες ολόκληρες. Για σκεφτείτε το. Οι παίκτες τότε ήταν ερασιτέχνες. Δεν ζούσαν από την μπάλα, αλλά από άλλες δουλειές. Άντε τώρα εσύ να πεις στο αφεντικό σου, μεγάλε, υπερτεράστια άρχοντα, τιτανογίγαντα αφεντικέ μου, θα με αφήσεις να πάω να παίξω μπαλίτσα για κανένα δίμηνο, μαζί με τα πανέλα το δίμηνο για την εθνική μας. Αυτό το τελευταίο για την εθνική μας το έριχνες για συγκίνηση. Η απάντηση ήταν μία. Άμα θες, πάνε. Αλλά μην εκεί. Μη γυρίσεις, αγόρι μου, έτσι. Επόμενο τραγούδι μας στο θρυλικό World Cup Willy του 1966, όταν η γυραιά Αλβιώνα ήταν αυτή που φιλοξένησε το παγκόσμιο κύπελο. Ο Willy ήταν η μασκότ. There's a football fella, you all know his name, and the papers tell us he's in the Hall of Fame. Wherever he goes, he'll be all the rage, 'cause he's the new sensation of the age. Dressed in red, white and blue, he's World Cup winner.
nations will soon know Willie's song. Wherever he goes, he'll be all the rage, 'cause he's the new sensation of the age. All dressed in red, white and blue, that's World Cup Willie. We all love him too. World Cup Willie, he's tough as a lion and never will give up. That's why Willie is favourite for the cup.
Everybody!
Ακόμα και στη Γαλλία που διέθετε τον πρόεδρο της FIFA, η Ομοσπονδία δεν πειθόταν να εγκρίνει τη συμμετοχή. Στην αδιαφορία προσέκρουσε επίσης μια προσπάθεια της Ουρουγουάης να προσκαλέσει κατ' εξαίρεση τις τέσσερις Βρετανικές Ομοσπονδίες, οι οποίες δεν ήταν μέλη της FIFA, μιας και οι ομάδες από τη Γιρεάλ Βιώνα είχαν πλέον επαγγελματίες παίχτες. Μπροστά στον κίνδυνο να μεταβληθεί η διοργάνωση από παγκόσμια σε αμερικανική μόνο, οι προθεσμίες παρατάθηκαν και ο πρόεδρος Ρίμε ξεκίνησε να ασκεί πιέσεις στις διάφορες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Τέσσερα κράτη ενέδωσαν, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση της Ρουμανίας, που συμμετείχε παρακαλώ με προσωπική παρέμβαση του βασιλιά Καρόλου του Δεύτερου, και αφού εγγυήθηκε ο ίδιος στους ποδοσφαιριστές ότι δεν θα απολύονταν από τις εργασίες τους λόγω της μακρόχρονης απουσίας. Προσέξτε τώρα ταξίδι. Στα μέσα Ιουνίου, η Εθνική Ρουμανίας απέπλευσε με το ατμόπλιο Conte Verde από την Γένοβα της Ιταλίας, το οποίο Conte Verde έφτασε στην Ουρουγουάη στις 4 Ιουλίου παρακαλώ, αφού πρώτα είχε περάσει από την Νότιο Γαλλία, όπου ανέβηκαν η γαλλική ομάδα μαζί με τον πρόεδρο Ιμέ, το Τρόπαιο και τρεις διαιτητές, και μετά από τη Βαρκελόνη, όπου παρέλαβε την Εθνική Βελγίου, και από το Ρίο Ντετζανέιρο, όπου επιβιβάστηκαν οι Βραζιλιάνοι. Η τέταρτη ευρωπαϊκή αποστολή, η Πλάβη ή αλλιώς Ιουγκοσλάβη, πήγε σιδηροδρομικός μέχρι την Μασσαλία, όπου επιβιβάστηκε στο ταχυδρομικό ατμόπλιο Φλόριντα. Καλή η παρέα της μπάλας, αλλά πού πήγαινε όλος αυτός ο κόσμος? Ποια ήταν η πραγματική κατάσταση στην Ουρουγουάη και κυρίως πώς θα μπορούσε να αναλάβει μια τόσο μεγάλη διοργάνωση χωρίς τον κίνδυνο της αποτυχίας? Στις 20 Οκτώβρη του 1929 είχε πεθάνει στα 71 του ο Χωσέ Μπαρτέο Τονιές, ο πολιτικός που είχε εισαγάγει στη χώρα τον κρατικό σοσιαλισμό. Η οικονομική κρίση την ίδια χρονιά που ακολούθησε το κράχ στην Wall Street στην Αμερική είχε θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το πολιτικό σύστημα της Ουρουγουάης, το οποίο ήταν συνδεδεμένο αποκλειστικά με τα χρηματιστηριακά δρόμενα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα προηγούμενα 30 χρόνια η Ουρουγουάη είχε ζήσει αξιοσημείωτες κοινωνικές παροχές και μεγάλη οικονομική ευημερία. Να σκεφτείτε πως την χαρακτήριζαν μικρή Ελβετία. Όμως τώρα πια τα ταμεία αδειάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς και η κοινωνική αγανάκτηση ανεβαίνει, ενώ οι χαμηλότερες τάξεις νιώθουν πως η μιζέρια περιμένει στη γωνία. Ο τομέας που ανθούσε ήταν εκείνος της κτηνοτροφίας. 27 εκατομμύρια κεφάλια ήταν στα βοσκοτόπια το 1928. Με την προοπτική της διοργάνωσης ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, η χώρα ζούσε μια περίοδο περίεργης πολιτικής ανακοχής. Το πρωταρχικό ζήτημα ήταν η δημιουργία ενός σταδίου που θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Τα δύο βασικά στάδια που υπήρχαν, επαρκή μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις, ήταν τα μοναδικά που παρουσιάζονταν για να φιλοξενήσουν ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Το Parc Central de la Cancha, το σπίτι της Nacional, και το Ποσίτος, έδρα της μισητής αντιπάλου της Πενιαρόλ. Σε αυτά τα γήπεδα θα γινόταν κάποιοι αγώνες για τους οποίους είχε προβλεφθεί ένα όριο προσέλευσης θεατών. Όμως η ανάγκη για ένα μουντιάλ υψηλού επίπεδου είχε γίνει αισθητή. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η ανέγερση του Estadio Centenario. Το Σεντενάριο ξεκίνησε να χτίζεται το Φλεβάρι του 1930. Για την κατασκευή του εργάστηκαν περίπου 15.000 εργάτες, δαπανήθηκαν 1 εκατομμύριο πέσος και ολοκληρώθηκε μόλις 5 ημέρες πριν από την έναρξη των αγώνων. Τελικά δεν είμαστε μόνο εμείς της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, γήπεδα έχουμε. Για να δούμε ποιοι θα παίξουν σε αυτά. Τελικά 13 ομάδες θα λάβουν μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και θα γράψουν ιστορία. Η εξής. Βέλγιο, Γαλλία, Ρουμανία και Ιουγκοσλαβία από την Ευρώπη. Ουρουγουάι, Αργεντινή, Χιλή, Μεξικό, Περού, Βραζιλία, Βολιβία, Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάι από την Αμερική. Οι ομάδες χωρίστηκαν σε 4 ομίλους με την προϋπόθεση ότι δεν θα κληρώνονταν 2 ευρωπαϊκές ομάδες στον ίδιο όμιλο και ο πρώτος κάθε ομίλου θα περνούσε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο πρώτος όμιλος ήταν ο μοναδικός στον οποίο συμμετείχαν 4 ομάδες. Η Αργεντινή, η Χιλή, η Γαλλία και το Μέχικο. Στον δεύτερο όμιλο συμμετείχαν η Βραζιλία, η Βολιβία και η Ιουγκοσλαβία. Στον τρίτο η οικοδέσποινα Ουρουγουάι μαζί με το Περού και τη Ρουμανία. Και στον τέταρτο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Παραγουάι και το Βέλγιο. Λοιπόν, μπορεί οι Ιταλοί να μην πήγαν σε εκείνο το Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, αλλά διοργάνωσαν αυτό το 1990. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου της χρονιάς εκείνης, Gianna Nannini, Edoardo Benato, Un'estate Italiana.
Sotto il cielo di un'estate italiana.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Τώρα πια η Ζωή Μούσιου μαζί μας στην τεχνική υποστήριξη. 13 Ιούλη 1930, ώρα 3 το μεσημέρι. Ο ήλιος καίει τα μέτωπα των 60.000 θεατών που σειραίουν στο εστάδιο Ποσίτος του Μοντεβιδέο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όπως τα λέγαμε και παλιά, που υπήρχε όρος Δεσποινίδες, η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ξεκινά με τους μεθοδικούς Γάλλους απεικιοκράτες, αλλά ταυτοχρόνως οφείλουμε να το ομολογήσουμε απογόνους του Μαρά, του Ναπολεών, των Ιακωβίνων, να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους από τη γη του θρυλικού Εμιλιάνου Ζαπάτα, τους πάντα φλίαρους ποδοσφαιρικά Μεξικανούς. Διαιτητής της αναμέτρησης, ο ογκώδης εξαιρετικός κύριος, ένας Ουρουγουανός, ο Ντομίνγκο Λομπάρντι. Οι τρικολόρ κατεβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με τους Στεπό, Ματλέρ, Καπελέ, Βιγιαπλάν που ήταν ο αρχηγός, τον Πινέλ, τον Σαντρέλ, Λιμπερατή, Ντελφούρ, Μασκινό, Λοράν και Λαγκίγε. Οι Ασδέκοι με τους Μπονφίλιο, τον Γκουτιέρες τον αρχηγό, τους αδελφούς Ρώσας, τον Σάντσες, τον Αμεσκού, τον Πέρες, τον Καρένο, τον Μέγια, τον Ρουίζ και τον Λόπες. Η ιστορία όμως του Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, άρχισε ταυτόχρονα και σε ένα άλλο γήπεδο, ασχέτως αν ο αγώνας Γαλλίας-Μεξικού καταγράφεται συνήθως ως ο πρώτος. Δεν είναι έτσι. Την ίδια ακριβώς ώρα, στο εστάδιο Park Central του Μοντεβιδέο, οι Ηνωμένες Πολιτείες που ουδέποτε έδειξαν και κάτι το πολύ ιδιαίτερο στο ποδόσφαιρο, να λέμε και του στραβού το δίκιο, αντιμετωπίζουν τους πάντα δυνατούς Βέλγους με τα στοιχήματα της εποχής να δίνουν σαφέστατο προβάδισμα στους Ευρωπαίους. Οι Αμερικανοί παρατάσσονται με τους Douglas, Wood, Moorhouse, Gallagher, Tracy, Brown, Gonsalves, τον Flory τον αρχηγό, τον Patenon, τον Old και τον McGee. Οι Βέλγοι με τους Baggio, Nouvens, Haydock, De Klerk, Hulemans, τον αρχηγό τον Brain, Didens, Muskel, Adams, Vurhoff και Verslip. Διαιτητής ο Αρχεντίνος José Matias. Στον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, στο 10ο κιόλας λεπτό, ο τερματοφύλαξης άγγελος των Γάλλων Τεπό θα συγκρουστεί με έναν αντίπαλό του και θα σοριαστεί φαρδής πλατής στο χορτάρι. Τότε, φίλες και φίλοι, αλλαγές δεν είχε. Τη θέση του θα την πάρει ο αριστερός μέσος Σαντρέλ, ο οποίος θα αποδειχθεί Λεοντόκαρδος. Με 10 οι Αλελεμπλέ, λοιπόν, από πολύ νωρίς απέναντί τους, όμως έχουν μια ομάδα που και με 9 να παίζανε. Οι Μεξικανοί, ξέρετε, αλλάζανε πάσες, πάσες και ξανά μανά πάσες, το κλασικό λατίνικο βαρετό στυλ που ζει και ως τις μέρες μας, αλλά χωρίς καμία ουσία. Στο 19ο λεπτό είχε έρθει η στιγμή του πρώτου γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ, μιας και στον άλλον αγώνα την ώρα εκείνη δεν υπήρχε σκορ. Ο Λουσιέν Λοράν δέχεται μια ωραία πάσα από τον Πινέλ, με μια χορευτική κίνηση απελευθερώνεται από το μαρκάρισμα του αμυντικού Μανουέλ Ρώσας και νικά τον Μεξικανό γκολκίπερ Μπονφίλιο με ένα δεξί κεραυνό. Οι Μεξικανοί συνεχίζουν με ανούσια τριγωνάκια και 7.699.123 πάσες μέχρι το 40ο λεπτό, όταν ο Λαγκίγε τους κολλά το δεύτερο γκολ, ενώ στο 42 ο Μασκινό θα κάνει το 3-0 για τους Πετινούς, το άλλο όνομα των Γάλλων. Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα τέτοιο μάτς το γυρίζουν μόνον οι Γερμανοί. Οι Μεξικανοί θα μειώσουν στο 70 με κάποιον Καρένο, αλλά στο τέλος θα φάνε ένα ακόμη μπαλάκι από τον Μασκινό που θα γράψει το τελικό 4-1. Στον άλλον αγώνα έγινε το μάλε βράση. Οι υπέροκτες Βέλγοι κοροϊδεύαν εαυτούς και αλλήλους με τη συμπεριφορά τους, ώσπου στο 41ο λεπτό οι Αμερικανοί τσακ ανοίγουν το σκορ με τον σκοτσέζικης καταγωγής McGee. Στο ποδόσφαιρο τι γίνεται? Ο μικρός, όταν σου την έχει ανάψει πρώτος, πρέπει να τον προσέχεις. Και γιατί αυτό? Διότι έχει φόρα. Άμα τον αφήσεις, πάει. Έτσι και έγινε. Οι Βέλγοι συνεχίζουν να πετάνε αητούς και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου τρώνε ένα ακόμη από τον Φλόρι. Στο β' μέρος η αλήθεια είναι πως μπήκαν μέσα και έπαιξαν σαν σκυλιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τι τα θέτε, που λένε και στα καφενεία, στο 88, δηλαδή 2 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι, και ενώ όλο το Βέλγιο, οι Μπένελουξ, οι Πολυεθνικές, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Κομισιόν, το ΕΚΟΦΗΝ και τα λαχανάκια των Βρυξελών είχαν βγει στην επίθεση για το πολυπόθητο γκολ, τα Αμερικανάκια, που δεν βιάστηκαν Αμερικανάκια εκείνο το μεσημέρι, σφυρίζουν ένα τρίτο σε Ευρωπαίους με τον Πάτενοτ και bye bye darling. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Νίκος ο Αλέφαντος. Καλώς τα παιδιά, 3-0. Το θυμάστε το Μουντιάλ του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς σας φάνηκε? Είχε πάντως ωραίο τραγούδι. Gloryland, φίλες και φίλοι.
You hope and pray that come the day you'll see that dream come true. With every passing moment you begin to understand that you're bound for glory land. With a hunger in your heart and with fire rising high, can know that you can reach your goal.
Reach your goal.
Believe in what you do, and you've the strength to see it through.
See it
on the road to glory land. Glory land.
Glory land.
And I say,
glory land.
Είχε κάτι σε αμερικάνικο εθνικό ύμνο το τραγούδι του Μουντιάλ του 1994, η αλήθεια έτσι. Οι μισοί το λάτρεψαν και οι άλλοι μισοί το μίσησαν. Όπως και να έχει, τη δουλειά του την έκανε. Μετά το Μεξικό, φίλες και φίλοι, η Γαλλία αντιμετώπισε την Αργεντινή. Η Αργεντινή επικράτησε τελικά με 1-0 με γκολ του Μόντι στο 81ο λεπτό με εκτέλεση φάουλ, ναι. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε, διότι τα ευτράπελα δεν θα σταματήσουν μέχρι τέλους, από το λάθος του διαιτητή να σφυρίξει τη λήξη 6 λεπτά νωρίτερα παρακαλώ, σταματώντας προσπάθεια της Γαλλίας, ο επιθετικός ο οποίος βρισκόταν τέτα-τέτ στην ισοφάριση. Τώρα λάθος έγινε, το σφύριξε από νωρίς για να χαθεί η φάση, ποιος ξέρει. Μετά από έντονες διαμαρτυρίες των Γάλλων ποδοσφαιριστών πάντως, ο αγώνας ξανάρχισε, αλλά γκολ δεν μπήκε στα 6 λεπτά που είχαν απομείνει. Στον άλλον αγώνα η Χιλή επικράτησε του Μεξικού εύκολα με 3-0. Στο δεύτερο αγώνα της Αργεντινής τώρα στο τουρνουά που αντιμετώπισε το Μεξικό δόθηκε και το πρώτο πέναλτι της διοργάνωσης. Με. Στον ίδιο αγώνα ο Αργεντίνος Γκιγέρμο Στάμπιλε, ο οποίος αναδείχθηκε και πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, σημείωσε hat-trick. Hat-trick σημαίνει να βάλεις 3 γκολ, το οποίο θεωρούνταν από τη FIFA το πρώτο hat-trick της διοργάνωσης μέχρι το 2006. Οπότε και μάλλον είχε γίνει κανένα λαθάκι την εποχή εκείνη και τελικά το hat-trick αποδόθηκε στον Αμερικανό Πάτενοντ. Όπως και να έχει, η Αμερική επικράτησε του Μεξικού με το επιβλητικό 6-1, παρά την απουσία του αρχηγού της Μανουέλ Φερέιρα. Ο Μανουέλ Φερέιρα σπούδαζε νομική και αναγκάστηκε να αφήσει τους αγώνες και να επιστρέψει στον Buenos Aires, διότι έδινε εξετάσεις κατά καλό καιρό. Στους άλλους δύο αγώνες του ομίλου, η Χιλή επικράτησε της Γαλλίας με 1-0 και η Αργεντινή της Χιλής με 3-1. Πρώτη στον όμιλο λοιπόν είναι αυτό που έλεγε ο πάλι ποτέ πρόεδρος του Παναθηναϊκού. 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το λαδόξιδο. Η Αργεντινή ήρθε πρώτη και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Στον δεύτερο όμιλο συμμετείχαν, αν θυμάστε, η Βραζιλία, η Βολιβία και η Γιουγκοσλάβη. Μεγάλο φαβορί του ομίλου η Βραζιλία από τότε. Στο χορτάρι όμως κρίνονται τα μάτς, φίλες και φίλοι. Με το καλημέρα οι Ιουγκοσλάβοι τους νικάνε με 2-1 παρακαλώ. Η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου για να γελάσουμε ήταν η Βολιβία. Κοιτάξτε τώρα, πηγαίνοντας στο παγκόσμιο κύπελο δεν είχε ποτέ προηγουμένως νικήσει ούτε έναν διεθνή αγώνα. Με τον εαυτό της έπαιζε, χι το φέρνε. Συμμετείχε στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο δηλώνοντας απλά συμμετοχή. Και για να τιμήσει τους οικοδεσπότες, φορούσε φανέλες με τυπωμένα γράμματα τα οποία σχημάτιζαν τη φράση «Viva Uruguay» όταν οι παίκτες στέκονταν σε μια γραμμή ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο τερματοφύλακας είχε το «V», ο αμέσως επόμενος το «Γιώτα» και ούτω καθεξής. Η Βολιβία, όπως αντιλαμβάνεστε, ιτήθηκε και στα δύο παιχνίδια που έδωσε και μάλιστα με το ίδιο σκορ, 4-0. Πρώτοι στον όμιλο οι Γιουγκοσλάβοι, οι οποίοι σημείωσαν 2 νίκες στους αγώνες που έδωσαν, αφήνοντας έξω τους Βραζιλιάνους που ως γνωστόν άρχισαν να κλαίνε. Στον τρίτο όμιλο η οικοδέσποινα Ουρουγουάη μαζί με το Περού και τη Ρουμανία. Στον εναρκτήνιο αγώνα του ομίλου Ρουμανία επιβλήθηκε του Περού με 3-1. Αυτός ο αγώνας είχε τη μικρότερη προσέλευση κόσμου. 300 άτομα πήγαν να το δούνε κατά καλό καιρό. Η Ουρουγουάη, αν και η οικοδέσποινα, δεν αγωνίστηκε στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, αλλά καθυστέρησε 5 μέρες να δώσει τον πρώτο της αγώνα, περιμένοντας να ολοκληρωθεί το στάδιο Σεντεντάριο. Της βγήκε σε καλό διότι παίξαν ξεκούραστοι. Η ομάδα της Ουρουγουάης πραγματοποίησε προετοιμασία 4 εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιτρεπόταν στους παίκτες να απομακρυνθούν από το χώρο διαμονής. Το έκανε μόνο ο τερματοφύλακας, ο Ανδρέ Μαζάλη, ο οποίος έφυγε για να πάει να βρει τη γυναίκα του. Και έτσι ο προπονητής τον απέβαλε. Στους αγώνες που έδωσε ο Ουρουγουάη, νίκησε με 1-0 το Περού, 4-0 τη Ρουμανία, πρώτη και αυτή στον όμιλο και πάει στα ημιτελικά. Στον τέταρτο και κατακουρασμένο όμιλο, οι Βέλγοι δεν έχασαν μόνο από τους Αμερικανούς, αλλά και από την Παραγουάη. Καφενείο το Βέλγιο, ψισταριά εθνικής οδού. Οι Αμερικανοί που νίκησαν τους Παραγουανούς μπήκαν στα ημιτελικά. Και πάμε στο Copa de la Vida, στον Ρίκι Μάρτιν, που έμεινε στην ιστορία ως το τραγούδι του 1998 για το παγκόσμιο κύπελο που έγινε στα γήπεδα της France. Στους ημιτελικούς, Αργεντινή και Ουρουγουάη είχαν ευκολότερο έργο από ό,τι στους ομίλους. Αμφότερες συνέτρεψαν Αμερικανούς και Ιουγκοσλάβους και μάλιστα με το ίδιο ευρύ σκορ 6-1. Στον αγώνα της Αργεντινής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρώτο ημίχρονο έληξε 1-0 υπέρ της Αργεντινής. Οι όποιες ελπίδες των Αμερικανών έγιναν σκόνη και θρύψαλα στο δεύτερο ημίχρονο, όταν δέχτηκαν 5 τεμάχια και σημείωσαν μόνο ένα. Στον άλλον αγώνα σημειώθηκε, φίλες και φίλοι, το πρώτο διαιτητικό έγκλημα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και μάλιστα κατ' εξακολούθηση. Οι Πλάβοι άνοιξαν το σκορ στο 4ο λεπτό με γκολ του θρυλικού Βουγιαντίνοβιτς και είχαν σφίξει με το επιθετικό τους ποδόσφαιρο για τα καλά τους διοργανωτές Ουρουγουανούς, που κατά την προσφυλή τους τακτική άρχισαν τις βρωμιές. Ο διαιτητής Αλμέιντα Ρέιγκο από την Βραζιλία άρχισε και αυτό στα στραβά μάτια. Οι Γιούγκοι τα χάσανε, εκνευρίστηκαν και στο 20ο λεπτό δέχονται τον γκολ του Ανσέλμο και 1-1. Το πλήθος απειλεί τον διαιτητή πως θα τον λιτζάρει και εκείνος τα στραβά μάτια τα μετατρέπει σε τυφλά. 6-1, όπως είπαμε, το τελικό σκόρ, με τους Ιουγκοσλάβους ακόμη να φωνάζουν. Φαντάζεστε τον τελικό. Ουρουγουάη-Αργεντινή, φίλες και φίλοι. Τα 10 πορθμία που έκαναν τη διαδρομή Buenos Aires-Montevideo αποδείχθηκαν λίγα για τους Αργεντίνους, οι οποίοι δοκίμαζαν να περάσουν απέναντι με κάθε πιθανό μέσο. Στο στάδιο οι θύρες άνοιξαν από τις 8 το πρωί, 6 ώρες πριν αρχίσει ο αγώνας. Ο έλεγχος για όπλα εξονυχιστικός. Ως το μεσημέρι, οι κερκίδες είχαν γεμίσει, κύριος βέβαια από φανατισμένους Ουρουγουανούς, με την επίσημη καταγραφή να αναφέρει 93.000 εισιτήρια. Ένταση και στο παρασκήνιο. Οι δύο ομάδες διαφωνούσαν ακόμα και για την μπάλα του αγώνα. Με τη FIFA να αποφασίζει τελικά πως στο πρώτο ημίχρονο η μπάλα θα είναι από την Αργεντινή και στο δεύτερο από την Ουρουγουάη. Διαιτητής ο Βέλγος Τζον Λάγκενους, ο οποίος αρνεί το πεισματικά έως και λίγες ώρες πριν την έναρξη, φοβούμενος για τη ζωή του. Μεταπίστηκε μόνο όταν η FIFA του παρήχε τις απαραίτητες εγγύησεις, δηλαδή ασφάλεια ζωής και ένα πλοίο έτοιμο για άμεση αναχώρηση στην περίπτωση που θα χρειαζόταν να αποδράσει. Τελικά ο αγώνας ξεκίνησε στις 3.30 της 30ης Ιουλίου του 1930. Η Ουρουγουάη σκοράρε γρήγορα, αλλά η Αργεντινή απάντησε με 2 γκολ και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη. Στο δεύτερο ημίχρονο η ροή άλλαξε, καθώς με 3 αναπάντητα γκολ και τελικό σκορ 4-2, οι Ουρουγουανοί έγιναν οι πρώτοι παγκόσμιοι πρωταθλητές στο ποδόσφαιρο. Οι κανονισμοί άλλαξαν, τα ρούχα άλλαξαν, συμπεριφορές, νοοτροπίες, τακτικές. Μόνο ένα δεν άλλαξε. Η μπάλα, φίλες και φίλοι. Στρογγυλή θεά όταν μας κάνει τα κέφια, πόρνη όταν δεν λέει να περάσει τη γραμμή. Μουντιάλ χωρίς την πανέμορφη Σακύρα δεν γίνεται, είτε στα ραδιόφωνα είτε στις κερκίδες να υποστηρίζει την αθάνατη Κολόμπια που είχε κάποτε στη σύνθεσή της τον ανεπανάλητο Κάρλος Γκιγέρμο Λισβέιρας Βαλντεράμα. Από την όλο και πιο όμορφη όσο περνούν τα χρόνια λοιπόν ξανθιά, κλείνουμε με το Waka Waka, τραγούδι του Μουντιάλ του 2010 στα γήπεδα της Αφρικής. Καλό σας βράδυ. Hesitation.
stand for Africa.
Samina, mina, eh, eh, waka, waka.
Africa.